Teď máme ale 6 minut po 9. hodině a to je ten správný čas začít křesťanský týdeník s datem 21. listopadu. Dobré dopoledne tedy, pěkný poslech. Dominantou tohoto týdne a vlastně celého letošního roku je 20-letí odpádu totality v naší zemi. V ohlasech osobností z duchovní sféry rezonuje výrok Václava Malého. Svoboda je dar, o který se musí usilovat. Více také tedy Eva Hulková už za chvíli. Stejně tak komentátor Daniel Raus připomíná biblické: když se dává svoboda, musí se dát všem, těm na straně dobra i těm, kteří jsou na straně zla. Tak tedy vítejte ještě jednou u křesťanského týdeníku, který dnes přináší reflexy tohoto týdne a také další zajímavosti z duchovní sféry. Křesťanský týdeník posloucháte 10 minut po 9. hodině. Možná jste už navštívili svatou zemi, anebo jste přemýšleli o tom, že se tam vydáte. V obou případech máme pro vás tip a inspiraci. Je to kniha meditací polského duchovního Josefa Augustina, které se týkají biblických míst. Ten říká: člověku stačí jen pár dní v Izraeli, aby pocítil, že se dotýká reality v evangeliu. Pokračuje Nadežda Hávová.
Knihu nazvanou Jeruzalémské meditace právě teď vydalo karmelitánské nakladatelství. Jsou jakýmsi sborníkem modlitebních rozjímání a reflexí věnovaných svaté zemi. Podle pátera Josefa Augustina je nejdůležitější uvědomit si to, že právě v Izraeli jsou místa, kde působil Ježíš a jeho učedníci.
Takže není ideálem žít ve svaté zemi, ani se tam nějak fyzicky dostat, ale ideálem je objevit to, že evangelium je zapsáno, usazeno do naprosto konkrétních okolností lidského života.
Takže ten materiální konkret.
Člověku stačí jenom pár dnů v Izraeli, aby pochopil a pocítil, že se dotýká reality v evangeliu. Naše spiritualita je podle otce Augustina často odtržená od reality, unavená a přetížená. A ve svaté zemi dává Ježíš pocítit to, co je skutečné.
Ten konkret evangelii.
A vlastně právě ty konkrétní podrobnosti evangelia, ptáci, chléb, květiny, mraky, voda, to všechno vlastně jsou stovky a tisíce věcí, kterých se denně dotýkáme a které vlastně k nám promlouvají hlubokým božím jazykem.
Kniha, kterou Josef Augustin vydal, není cestovní deník a už vůbec ne turistický průvodce po svaté zemi. Jde především o sbírku meditací věnovaných Ježíšově vlasti. O hlavním městě Izraele, Jeruzalémě, je toho v Bibli napsáno mnoho. Jeho jméno se dá přeložit jako město pokoje, přestože se v něm často bojovalo.
Dlouho jakož tak myšlávem, modlím se, dlačego vlastně
žije. A přemýšlel jsem, modlil jsem se, proč tato země, která se nazývá svatou zemí, a 4000 let už vlastně se nazývá svatou zemí od doby Abrahama, kdy Bůh se zjevil Abrahamovi, a tato země po celou tu dobu je vlastně poznamenána neustále krveproléváním, násilím až do teď.
Dlačego na té zemi vymordováno tyle lidi i ciągle se morduje?
Právě izraelsko-palestinský konflikt se Josefa Augustina při jeho pobytu na Blízkém východě hluboce dotýkal.
To je též jazyk Pána Boha.
A i toto je vlastně řeč Pána Boha. Bůh nehovoří jenom v takových krásných, uhlazených výrazech, ale vlastně i v těchto věcech každodenního života, v té brutalitě, která se odehrává na terénu svaté země.
Izrael je země krásná a komplikovaná, plná protikladů. Ježíš Kristus v Jeruzalémě zemřel, vstal z mrtvých a dal svým učedníkům Ducha Svatého. A právě v tomto starobylém městě vznikla první křesťanská obec. Nadežda Hávová, Radiožurnál.
Tatíček Masaryk měl pravdu, když říkal nebát se a nekrást. Znal Čechy jako svoje boty, připomíná komentátor Daniel Raus. A to už za chvíli v křesťanském týdeníku, který posloucháte i teď minutu po 9:45. Tento týden jsme si tedy připomněli 20 let od pádu totality v naší zemi na poděkování za dar svobody. A za všechny statečné sloužil 17. listopadu v katedrále svatého Víta mši svatou biskup Václav Malý. Ten zdůrazňuje, že svoboda není fakt, který se tu a tam v běhu dějin osudu vynoří. Nýbrž dar. Dar, jehož jsou hodně ti, kteří o něj usilují. Jak tedy oslavy pádu totality prožívaly další osobnosti české duchovní sféry, to zjišťovala Eva Hulková.
20letí demokracie a svobody, to je v našich dějinách velká vzácnost. Člověk nemusí být ani historik, ani politolog, aby tomuto faktu dokázal dát náležitý význam. Vždyť stačí uvědomit si, jak polistopadová éra ovlivnila životy jednotlivců či rodin. Někomu vadí, že oslavy pádu totality nebyly více bombastické a oficiální a že představitelé této země se do nich málo položili, málo byli vidět a spíše se drželi v pozadí. Tím více ovšem vynikne úsilí, řekněme, občanské sféry a také další jasný fakt. Veřejnost nezapomněla, vzala toto výročí za své a kdo chtěl, do ulic přišel. A kdo na oslavy moc není a spíše prožívá věci niterně, možná uvažuje stejně jako Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické.
Celých těch 20 let prožívám pořád spíš takovou jako vděčnou radost za to, že to je jinak. Že nám někdo něco neurčuje, zkrátka takovej ten pocit ovládnout člověka a zotročit člověka s růdnou ideologií, že zmizel. Pro mě oslavy je neustálá taková vděčnost Pánu Bohu, že nám tu svobodu dal. Naděje, že když tolik lidí přijde a nemusí, takže pořád si myslím, že tu svobodu do dalších 20 let už konečně uchopíme odpovědně. A těch 20 let uplynulých jsem bral jako takový startovací, takový náběh ke svobodě, k demokracii, kdy ta hříbata tak jako vyběhnou z ohrady a kopou na všechny strany a radujou se, ale nevědí, co by. A teď začíná další etapa. Svoboda je dar, zároveň je to úkol, zároveň je to povinnost, ale povinnost z radosti a vděčnosti.
Uplynulé dny ukázaly, že většina národa si uvědomuje, že si máme co připomínat a 20 let je doba, která nám dala mnoho podnětů k reflexi, říká Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví.
Na druhé straně je tady určitá hořkost, určitá nespokojenost. Tak to ale bývá vlastně po všech revolucích, protože jsou tady určité sociologické zákonitosti, že ne ti nositelé revoluce se stávají vlastně těmi, kteří potom v tom díle pokračují, ale že se to začne všelijak fragmentovat a na ta místa vedoucí se dostávají lidé jiní. No a my jsme Češi, takže zase, když je nám trochu lépe, máme svobodu, demokracii, tak se zase rozdělíme, dovedeme si vyčítat a všelijak se škorpit, tak už to bývá s těmi našimi výročími.
A další listopadová bilance od Pavla Černého. V souladu s Václavem Havlem podotýká, střední třída neví kam jít a národu chybí osobnosti, na kterých by bylo možno se orientovat. Osobnosti mravní a intelektuálně na výši, které by ukazovaly cestu vpřed. Eva Hulková, Radiožurnál.
V křesťanském týdeníku zůstaňme ještě chvíli u 20letí pádu totality. Toto období se často spojuje se střídáním generací. Každopádně je to dostatečně dlouhý čas, aby se daly pozorovat různé společenské trendy a je zajímavé, že v souvislosti s výročím se často ozývá také jisté rozčarování a právě nad ním se zamyslel Daniel Raus.
Když naši zemi ovládl komunismus, málo kdo čekal, že to bude na dlouhých 40 let. Když se komunismus zhroutil, málo kdo čekal, že padne za pár dní. A když jsme se ocitli ve svobodě, málo kdo tušil, jak hluboké morální škody napáchal. Asi není náhoda, že v době oslav 20letého výročí tohoto světlého momentu našich dějin se objevily dvě smutné zprávy. Jedna je o tom, že jsme v korupci klesli z 45. místa na příčku 52. Umístila nás tam organizace Transparency International, která zkoumá 180 zemí světa, takže dobrá zpráva je snad jedině v tom, že stále ještě máme kam klesat. Asi jako pán padající z mrakodrapu, který ve známém vtipu na každém poschodí říká, zatím je to dobrý. Druhá zpráva je o tom, že se v našich obchodech krade nejvíc ze všech sledovaných zemí Evropy. Nemáme tedy prvenství pouze v konzumaci piva na hlavu, ale i v drobných krádežích, které pro mnoho našich občanů představují malé riziko s velkým efektem. Snad ještě vážnější je atmosféra ve společnosti, v níž jakoby převažovalo znechucení nad radostí ze svobody. 20 let po pádu totality zjišťujeme to, co se v Bibli docela podrobně rozebírá, že totiž když se dává svoboda, musí se dát všem, tedy těm, kdo jsou na straně dobra i těm, kdo jsou na straně zla, a že ti, kdo jsou na straně zla, ji umějí využít mnohem rychleji a efektivněji než ti, kdo jsou na straně dobra. Přesto je svoboda lepší než jakákoliv forma diktátu. Jak řekl kdysi Winston Churchill, demokracie je skutečně nejhorší forma vlády, s výjimkou všech ostatních, které jsme kdy vyzkoušeli. Tatíček Masaryk měl pravdu, když říkal, nebát se a nekrást, znal Čechy jako svoje boty. 20 let po sametu je tedy zřejmé, že pozitivní změny v naší společnosti nepůjdou zhora dolů, ale naopak z dola směrem nahoru. Za novou vlnou blbé nálady je totiž pocit, že my Češi máme navíc. Řekl bych, že určitě máme, jen to bude trvat opět trochu déle, než jsme čekali.
To byl tady Daniel Raus a jeho listopadové ohlédnutí. A co nás v křesťanském týdeníku čeká dál? Aleksandr Tolčinský a jeho vzpomínka na zesnulého srbského patriarchu Pavleho, Jakub Šiška a jeho návštěva ve virtuálním kostele Virtuální farnosti a Petr Vaďura s pozoruhodným seriálem Znovu zrozené kostely. Dnes malý zázrak lidského úsilí v Boninově. Pěkný poslech. Ve věku 95 let zemřel minulou neděli v Bělehradské vojenské nemocnici patriarcha Srbské pravoslavné církve Pavle. Byl významnou postavou srbského pravoslaví. Zároveň Srbové jako národ ztrácejí všeobecně respektovanou osobnost. Další informace připojuje Aleksandr Tolčinský.
95-letý srbský patriarcha Pavle zemřel po více než dvou letech strávených na lůžku v Bělehradské vojenské nemocnici. Tam byl v listopadu 2007 převezen prochatrný zdravotní stav, důsledek vysokého věku. Pavle, občanským jménem Gojko Stojčevič, se narodil v roce 1914 na území dnešního Chorvatska. Po studiích působil 33 let jako biskup Raško-Prizrenské eparchie, která zahrnuje i Kosovo. Později se přesunul do Bělehradu, kde se 2. prosince 1990 stal 44. patriarchou Srbské pravoslavné církve. Tedy v době, kdy celou bývalou Jugoslávii čekali léta těžkého válečného strádání. Na počátku válek v Chorvatsku a v Bosně Srbská pravoslavná církev otevřeně podporovala chorvatské a bosenské Srby v jejich separatistických bojích. Nepůsobila tak vůbec ve prospěch smíření. Pozdější Pavleho snahy zamezit setrvávání části duchovních v ultranacionalistických postojích se míjely účinkem. Vztahy církve s Miloševičovým Srbskem se ale přesto postupně ochlazovaly. Patriarcha Pavle se pak snažil přispět k uklidnění válečných vřav. Sliboval, že učiní vše, aby přispěl k zastavení krveprolití, které ničilo Srby, muslimy i Chorvaty. Srbové by podle něj měli bojovat proti tvrzením, že oni jediní jsou odpovědní za jugoslávské války. Měli to dokázat svým životem, když odsoudí všechny, kdo se dopouštěli zla. Protože jen ďábel a zlo mohou ve válkách, jako byly jugoslávské, zvítězit. Co prohlašoval o Kosovu, kde více než 33 let působil? Albánské vedení podle něj využilo příležitosti, aby svou nenávistí k Srbům dosáhlo separace Kosova. Všem tvrdili, že se Srbů k smrti bojí. A dokázali přesvědčit ostatní, že jedině odtržení Kosova od Srbska je ochrání před srbským násilím. Patriarcha Pavle byl na rozdíl od mnoha politiků Srby všeobecně uznávanou autoritou. Proslul svým skromným životem. Odmítal i používat automobil. Při cestách po Bělehradě, pokud mu to zdraví dovolovalo, jezdil tramvají mezi ostatními občany a na pěší zóně s nimi často rozmlouval. Pavle byl pohřben ve čtvrtek 19. listopadu na hřbitově u kláštera Rakovica. Srbská pravoslavná církev bude 40 dní držet za zemřelého patriarchu Pavleho smutek. Nový, v pořadí 45. patriarcha Srbské pravoslavné církve, by měl být zvolen do 3 měsíců. Nahradí tak muže, jehož krédem bylo. Nikdy nebojuj proti cizímu zlu, zlem vlastním.
Aleksandr Tolčinský nám připomněl tedy respektovanou osobnost pravoslavného patriarchu Pavleho, ten před několika dny zemřel v Bělehradě. Za okamžik Jakub Šiška o projektu Virtuální internetové farnosti v Německu a to vše v dnešním křesťanském týdeníku. Nejnovějším kostelem v Německu je pseudogotický chrám svatého Jiří. Konají se v něm bohoslužby, v přilehlé faře pak biblické přednášky a různá setkání. Na mapě ale tento duchovní stánek nehledejte. Existuje pouze jako pokusná virtuální farnost na internetu. Na její adresu klikl i Jakub Šiška.
Stále víc lidí žije vedle skutečného života i život ve virtuální počítačové síti. Ať tam tedy najdou také kostel se vším, co k tomu patří, řekli si před 2 lety na arcibiskupství v německém Freiburgu. Letos 1. listopadu pak otevřeli virtuální kostel svatého Jiří, ve kterém se kromě jiného konají i pravidelné večerní modlitby takzvaného kompletáře. K tomu, aby se zájemce mohl této a podobných akcí zúčastnit, musí si na počítači vytvořit svého digitálního zástupce. Z předložených možností mu vybere jméno i vizáž, kterou může kdykoliv změnit. Někteří přitom budou muset překonat odpor ke kýčovitým barvotiskovým obrázkům, které by klidně mohly sloužit jako reklama na Disneyland. Odměnou jim ale bude možnost spolu vytvářet program farnosti, vyjadřovat se k náplni jednotlivých akcí, klást otázky tvůrcům projektu, vstupovat do modlitebních kroužků svými prosbami k Bohu, debatovat s ostatními o víře. Své virtuální zástupce si už vytvořilo několik desítek lidí. Není to moc, ale alespoň tak mohou tvořit relativně přehlednou komunitu. Jsou mezi nimi jak katolíci, tak i lidé z jiných církví anebo nevěřící. Nejvíc jich je podle zadaných údajů ve věku mezi 40 a 50 lety. Virtuální farnost vytvořil a spravuje šestičlenný tým dobrovolníků. V praxi to znamená, že prakticky každý večer musí mít alespoň jeden z nich službu při jednotlivých akcích. Jak říká vedoucí týmu Norbert Kebekus, vznik virtuální farnosti nesledoval žádný konkrétní cíl. Spíše chtěl zjistit, jaké možnosti pro církev trojrozměrný počítačový svět skýtá. Už teď je prý ale zřejmé, že si mnozí pochvalují relativní anonymitu. Mohou se takto setkat s lidmi, s nimiž by se jinak nepotkali. Ostatním mohou klást otázky, které by se osobně možná styděli vyslovit. A pokud je pro ně nějaká otázka nepříjemná, jednoduše na ní nemusí reagovat. Virtuální farnost svatého Jiří má ovšem přece jen svůj reálný předobraz. Je jim 1100 let starý kostel na ostrově Reichenau v Bodamském jezeře. Tvůrci jeho internetové verze prý chtěli spojit tradici s dnešní dobou, které dominují informační technologie. Nedávno také uspořádali setkání registrovaných farníků přímo v tomto kostele, aby ten, kdo má o to zájem, mohl své virtuální partnery poznat tváří v tvář.
Jakub Šiška vás tedy zavedl do virtuálního kostela ve virtuální a přece živoucí farnosti. A další zcela konkrétní a hmatatelný kostel, pro změnu znovu zrozený, vám představí Petr Vaďura. A to už za chvíli v křesťanském týdeníku. Jedním z pozitivních jevů na mnoha místech českého venkova je také snaha místních obyvatel zachránit zdevastované svatostánky. A takovým případem je obec Boněnov a tamní kostel všech svatých. Postavil jej v roce 1878 stavitel Kraus. V roce 1989 se v důsledku zanedbané údržby zřítilo klenební pole nad kruchtou a během následujících let devastace postupovala natolik, že se zdála být oprava nemožná. I tento kostel však povstává postupně z trosek. Více Petr Vaďura v dalším dílu seriálu Znovu zrozené kostely.
Boněnov patří k nejzapadlejším vesnicím Plánska, přitom je jednou z nejstarších. První zmínky o Boněnově jsou už z roku 1360. Náhodný návštěvník však získává dojem, jako by zde válka skončila teprve nedávno. Z obce, která se v roce 1930 skládala z 54 usedlostí, zbylo jen torzo. 30 objektů bylo po druhé světové válce srovnáno se zemí. Z 268 obyvatelí zde dnes žije necelých 80. Zkázu obce korunuje troska kostela všech svatých. Donedávna se zdálo, že tato ruina je neopravitelná. Ovšem zablízklo se na lepší časy. Jdeme se podívat tedy dovnitř, do kostela. Nad námi se částečně klene klenba a částečně se modrá obloha. V kostele na nás už čeká pan Petr Dudarec. Vy jste se nesmířil s tím, že kostel v Boněnově spadne?
No rozhodně ne, nechali jsme se inspirovat ostatními sdruženími, které už fungují mnohem déle než naše sdružení. Jmenuje se Občanské sdružení pro obnovu Tepelského regionu.
Kostel vypadal neopravitelný a především vzhledem k tomu, že je poměrně mladý, nemá zas tak velkou historickou hodnotu, tak se zdálo, že je zbytečné s ním cokoliv dělat.
Nám to jedno nebylo, protože takovéto sakrální stavby, to jsou v podstatě dominanty těch obcí. A jestliže by takovýto kostel se zřítil, tak tato obec, přestože byla jednou z nejbohatších v tomto kraji, tady byli statkáři, kteří měli dost rozsáhlé polnosti, stáda hovězího dobytku a i z jejich financí se budoval tento kostel. Když by tento kostel tady nebyl, tak ta obec ztrácí na zajímavosti a už takhle vypadá dost vybydleně.
Kostel stál 37 952 zlatých. Kolik bude stát ta oprava dnes a kdo to vůbec dá dohromady?
Cílovou částku nemáme vyčíslenou, samozřejmě bude to asi dost závratná výše, ale momentálně naší prioritou je to zastřešit, což by se mělo podařit pravděpodobně na jaře příštího roku. Měli jsme to štěstí, jsme v tomto roce získali dotaci od místňační skupiny, pak se budou sbírat další finance a bude se pokračovat.
Koukám, tady je díra ještě i v téhle klenbě.
Tato část kostela je nejnebezpečnější, protože vlastně to klenební pole je narušené tím, že už je opravdu tam díra až do nebe a podle vyjádření statika není známa minuta, kdy se může zřítit.
Ve zbytcích okany jsou zbytky vitráží.
Ty vitráže musely být nádherný. Údajně právě na jednotlivých vitrážích se podíleli také místní obyvatelé.
Ty už ale asi nikdo neobnoví.
My chceme je obnovit samozřejmě, chceme kostel dát do původního stavu. Máme k tomu dispozici jen málo dobových fotografií, které jsme získali od sudeckých Němců, kteří ještě dnes žijí, takže se budeme přibližovat tomu reálu, který tady byl, ale chtěli bychom, aby to vypadalo co nejvěrohodněji.
Říká tedy Petr Dudarec z občanského sdružení pro obnovu Tepelského regionu. V seriálu Znovu zrozené kostely vám ji představil Petr Vaďura. Křesťanský týdeník má pro vás ještě dvě pozvánky. Nejprve na dnešní večerní doteky víry. Hostem Evy Hůlkové bude profesor Tomáš Halík. Téma ladí s charakterem tohoto jubilejního týdne, tedy 20 let od pádu totality, 20 let svobodného rozvoje, materiálního i duchovního a také naše dnešní bilance. Tomáš Halík říká, svobodná společnost předpokládá proměnu duchovní atmosféry a morálních hodnot. Jak se nám tento přerod tedy jeví z dnešního pohledu? I o tom doteky víry dnes večer po 21. hodině na Radiožurnálu. Druhá pozvánka ta směřuje do Betlémské kaple v Praze. Tam se dnes koná instalace nově zvolené synodní rady Českobratrské církve evangelické. Bohoslužba začíná v 15:30 odpoledne a zpívat bude pěvecký sbor církevní konzervatoře z Olomouce. Tato slavnostní událost je otevřena nejen členům církve a ekumeny, ale každému, kdo má zájem být přítomen této ne zcela běžné ceremonii. Pěkný poslech a vám také hezký den, sobotu 21. listopadu za všechny, kteří připravili dnešní křesťanský týdeník.